Eguerdion, entzule, maiteok, hemen gaude berriro, 87 irrati librean. Kaixo, hemen gaude Maritzu, manduetan, Iratxe, Eguerdion Iratxe.
Kaixo Maritzu, kaixo denoi.
Kaixo, ba, hemen berria, berriro iaia urtea bukatzen ari da, baina hemen daukazu azken urteko lur eta murmur. Bagoaz! Imaginario kolektiboan dago lurra lantzea eta baserrian bizitzea bizi aukera gogorra dela. Inoiz bukatzen ez den lana, oporraldirik gabekoa, oso fisikoa, diru laguntzen menpekoa. Baserritar askok nahiago dute haien seme alabentzako beste bizimodu ezberdina. Horregaitik, baina ez horregaitik bakarrik, Euskal Herrian belaunaldien arteko erreleboa ez dago bermatuta.
Imaginario kolektiboan dagoen uste horren sustraiak benetazko errealitatean oinarrituta dauden ikertu nahi izan du biolur elkarteak UPV-HU-rekin. 2016an biolurreko baratze zainen taldeak ikerketa ildo bat abiatu zuen baratza ekologikoen bideragarritasuna aztertzeko. Ibilbide horretan 2020an duina proiektura iritsi ziren.
Bi urte iraunduen proiektua. Gipuzkoako eta Bizkaiko 11 baratza proiektuen azterketa izan da. Bertan, laboreen ekoizpen kostuak, soldatak, lanorduak, presio duinak eta oro har nekazal proiektuen duintasun ekonomiko eta sozialerako hainbat datuan sakondu da. Irailean aurkeztu ziren ondorioak eta geroztik biolurren barkatu ari dira sozializatze prozesuan.
Interesgarria benetan, ez da, Maritxu?
Oso.
Ba, honen inguruan hitz egiteko, gaur gure artean izango dugu Maider eta Leire, biolur eta ez bisilurren. Gustatuko litzaiguke gu lan honetan aritzea, baina
bai.
Urte asko egon dira, ikerketanen inguruan, orduan, bueno, ba, gaur hori, Maider eta Leire, biolur Gipuzkoako langile eta bazkideak dauzkagu gure artean, datu gehiago jakiteko eta ezagutarazteko. Bueno, kaixo, ongi etorriak Leire eta Maider.
Eskerrik asko, haupa, kaixo, kaixo.
Kaixo Leire, kaixo Maider, ongi etorri lur eta murmur. Eta 87 irratira.
Oso posto gondiat zelagatik.
Bueno, zuen aurkezpen txiki bat egin dugu ja, baina gustatuko litzaiguke, ba, gaur duina proiektuare inguruan hitz egitera gonbidatu zaituztegu, beraz, ba, zer da duina, hola, norokorrean?
Ba, duina proiektua da, baratza ekologikoaren, bideragarritasunaren lanketa kolektibo bat. Hori da pixka bat bere izenburu orokorra eta horan da, ez? Eta, duina izena jarri genion nahi dugulako ofizio duin bat izatea eta bideragarria izatea alde ekonomikotik, baina baita ere eta batez ere pertsonaletik.
Bai, itz potoloak dira, zein da proiektu duin bat, ez? Eta bueno, zuek estertu duzue eta hartu duzue gai hau, kostatzen dela nahikotxo, batez ere agroekologiaren munduan, eta hitz egitea presioaz, eta hori kontatu pizka bat nondik abiatzen da prozesua, nondik hasten zareten, eta zelan, zergaitik.
Bueno, ba, oin jala urte asko, urte nahikotxo, ia, bueltak ematen genbizten, ba, justu zuk aipatu duzun presio horren asuntuari, ez? Eta ikusten genuen, balatzezainek erabiltzen dituzten, zituzten presioak zirela, ba, gure kasuan Gipuzkoan, pues, referentzia zela ordiziko azokaren prezioak nahiago basko notatzen dira asteazkenero, eta baratzen zainek hori dezaukaten referentzi bezala. Hori da, ba, pixka simplea eta tristea baina horrela da, eh?
Bai.
Eta orduan ikusi izan dugu beharra, benetan kalkulatzeko, edo benetan jakiteko, ekonomiko kibideragarria izateko, edo bueno, ba, azterketa ekonomiko bastante zehaz bat egiteko beharra, ez? Eta prezioak markatzerak orduan ba beste irizpide batzuk sartzen joatea. Orduan, baina gara, komar urte, baina gehiago hasi ginen bueltak ematen buruari, baina gero, ja, gauzatzen hasi ginen, 2016-tik aurrera ja konkretatzen hasi ginen lama.
Bai, bueno, Leirek esan duan diosatzeari begira, ba, bueno, ez, eta gero basagoan bai, ba, keska bat bezala, ez, guzertan ari gera, basagoan prekarioa de, bai, igual, lan ordu asko, diru gutxi, pixka bat, ez binomio horretan, lan karga, eta basagoan keska asko, ba, askotan, ba, bueno, ba, zaileko proiektuak, ba, benetan hori dana, ero, arlo ekonomikoa, eta hori, ba, bueno, ez, ba, badakigu askotan, ba, zenbat saldu dut, zenbat, ba, badakal, baina ez dago olako diagnosi bat, ero, eta zigina 2016-an, ba, galdetegi batzun bitartez, ba, bueno, esperientzia batzuk eta galdetegi batzukin, ba, jakiteko, ba, diagnosi bat egiteko, ez, ba, bi helburu egiten diagnosi bat, eta baita ere jakiteko, ba, askotan, baratza diversifikatutan, agroekologian, ez egon horrelako, ba, bueno, ez egin bertxo minimo behar dira, horrelako, ba, bueno, ba, daturikan, ero, orduan, ba, oinarri hartori egin genitun proiektu batzutan galdetegi batzuk, hortikan ateazian ondorio batzuk, izan zala bere garaia 2016-an poperen baitan eukil genuen aukera egiteko, eta diritxu bat lortzeko, baina gero gehatu zen, ba, bueno, oso esperientzia gutxi izan zian, eta 2018-an osatu genuen beste analizi batzukin, beste hamar analizi egin genuen, galdetegien bitartez, eta bueno, ba, hor agertu zian ondorio batzu, ba, danak bagen eskizkila igual, previamente, baina bueno, hor kostatatu egin zian, ez, eta izan ziala, ba, bueno, aktibitate ekonomiko bat ere bai, bazala, eta ba, bueno, azkera kudaketa ekonomikoa ere bai izan, bazala, jakina, zer egiten genuen jakiten, eta baita ere bai, ba, horreka bat bilatzen, ez? Ez askotan ba, igual, ogaztenek erero ben, gainbertsua, baina fiantezioa, eta badaude hor gauza asko, eta hori bada neurtu izan bazara, lankarga asko zodela, eta bai ondoria izan zen, ba, bueno, lan baldintza prekario batzuk bazaudela, ez? Ba, soldata minimora iritsi ezinik, lan asko, eta, bueno, azkenean hor aukestu genuen, ba, analiziaien ondorioa 2020-an, eta, bueno, basa hola, sektorea ba, balioan jartzeko, eta hori dana, ba, jendarteatzeko behar bat, baina egin behar gendula, ba, igual, ikerketa bat, galdetegia baino, bisa sakonagoa. Eta horrera bak izan aurrera jarraitzea, eta hortikan sortu zen ja, ikerketa duina ditu dioguna.
Bai, azkenean guztion imaginarioen kolektiboen dagoena, ez? Joen ekasaritza lan oso gorra da, oporra aldirik ez, oso diru gutxi ez dakiz zer, bueno, azkenean da imaginario kolektiboa eta ondo dago jakitea ean non oinarritzen ditugu, ez? Aurre iritsi hauek eta ea egia den edo ez den egia edo ez. Baina ze baldintzetan daude gure nekazariak orain gaur egun lan egiten. Kontatu pixkat nortzuk parte hartu zuten ikerketa honetan, ze proiektuak eta ze egoeran?
Bueno, ba, ikerketa honetan murgiltzeko planteatu genienean, badatze zein talde bastante aritz bat zan, eta handia, eta esan genien, bueno, venga, orduan ja, nahi badugu gehiago sakondu, ja jarri behar lanean, eta lan askatuko duz. Nahiko, bueno, metodologia ontsa espikauko dugu, baina, bueno, nahiko lan suposatzen ziren beraiei, ez? Orduan, ba, konbentzitu, bueno, erraz konbentzitu genuen, Eta nik uste dut pixka bat arrazoia izen zen, ba, momentu hartan, baratza esperientzia asko jausten ari zirela. Asi, bost, amar urte behitartean, zera matzaten baratza zain nahiko txo, ba, jarduera utzi, edo, bera, pixkat kontestu hortan, ez? Da, orduan jendea animo usat, nik uste dut egin handi batean horregaitik esaten, benga. Hau ze zertu inbiar da, eta ikusi inbiar da nondik mejorau, ba, gehiago ez jausteko eta berriak azteko. Orduan, animatu zitzaizkigun, amaika baratzen zain. Bost, baratzen zain, baratz, esperientzia hobet esan da, porque esperientzia batzuetan talde bat dira, bat baino gehiago, orduan, bost esperientzia Bizkaitik eta sei esperientzia Gipuzkoatik animatu zitzaizkigun, parte hartzen ikerketa tekniko honetan.
Bueno, esan duzu, 2020an izan zala urte, osea, erabaki zenutenean proiektuari bultzada bat eman behar zitzaiola eta ikerketa egin. Bueno, 2020a guztientzat izan da urte oso arraroa, ez da? Ez dakit metodologia aplikatzeko eta lortu nahi zen ituzten helburuak lortzeko edo ba nola zen erronka handia izan da, ez da? Kontestuagatik eta orduan nola lortu duzu? Zein izan da metodologia erabili duzuena?
Guke egin zale lan aldetik, lan ritmoa berdina jarraitu izan dugu, nahiz da pandemian egon eta horrela, ba, lehenengo sektorean nik uste dut ritmo, ba, diogula ez, eta bilerak, ba, bueno, ba, maskariakin. Baina, egin izan genituen bilerak, eta zehaztu genuen metodologia, eta pixka bat berritzailea zeukan nazan, nahi genituela jaso, bueno, hiru erramenta garatu genituen, ez? Ba, bat, klasikoa izan daitekeen Excel bat, ba, sarrerak eta gastuak kontemplatzen zituena, amortizazio eta inbertsio dira laguntza guzti horiek sartuta, eta gero, beste Excel bat, ba, planifikazioarekin, ortuaren planifikazioarekin, zenbat metro karratu jartzen zituzten laboreka, eta hortik zenbat jasotzen zuten, eta zenbat saltzen zuten salmenta kanal diferentetan, eta hori, klar, hori ja suposatu die bastante lana, baita ere. Eta gero, azkena da, enekeko lurrerekin garatu genuen aplikazio informatiko bat, jasotzeko orduak, zenbat ordu sartzen zuten, eta konkretuki zen lan egiten. Eta baita ere identifikatu genituen 12 labore nagusi taldean, 12 labore eurentzako garrantzitsuak direnak, edo ekonomikoki oso pisu handia daukatelako, edo lan karga handia ematen dutenak, eta orduan, 12 labore horietan baita ere, zehazten zan, ze lan mota egiten zan, labore horietan, ez? Eta lan motak, ba, zehaztu genituen nekazal lanak, nekazal lanen barruan beste azpi talde batzuk, gestio lanak, komertzializazio lanak, zaintza lanak, eta kolektibizatze lanak. Orduan, bueno, ba, izen zan, aplikazio hori egitea, izen zan, nik uste dute berritasun handiena, ez, metodologian. Eta hor txok, dira, urte betian dan jasotzen.
Bai, 2008an leirek dandun bezala, egin gendun proposamena, ba, sakondu barra dandula, hortarte bat, proposatzeko nola izango zen, ez? Prozesua eta hori dana, eta ja 2008an tresna garatzen hasi ginean nia, 2008an testeatu genitun, eta 2008ko datuekin hasi ginean. Eta datu bilketa individuala izan arren, gero bai prozesua izan da, eta oso ba, iru jabetero biltzen jungera, ez, eta kolektiboan jungera datua kontrastatzen, eta orduan, ba, bueno, koherentziak ikusten ondo goazen, orduan izan da, ba, ia bi urteko lan bat taldean egin deguna, ez, eta ba, oso posizia azkenean lortu dira datu pia bat egin duten lanagatikan, eta datu oso, ba, bueno, oso findutako datuak ere bai, ez? Eta oso garden, prozesu oso gardena izan da, eta askotan ez deguzten sektorean, ez? Mai baten bueltan amaitutatzen eta bakoitzak esatea, osea, bere datu guztiak oso garden, oso ondo, ikusten bakoitzetik, eta oso ondo.
Bai, azkenean da tresna bat zure proiektuari begira, ojo, ni gainetik ikusi dut tresna eta iruditzen zait oso potentea, gainera oso kompletua. Eta bueno, tresna modun oso interesgarria agroekologian dauden proiektuak jarraipena emoteko, zelan onartu dituzte proiektuak, ikusten duzu tresna hori erabilgarria izan daitekela edo zein proiekturako, ze bueno, ezagutzen ditugun proiektuak normalean, pues bueno, jarraitasun ekonomikoa, gestoria, ez dakiz, zaintza lana sartzea iruditzen zait super, ez dakit, zein revoluzionarioa. Zelan ikusten dozu hori tresna hori zen, nik ikusi dut, eta nahi dut aplikatu nire proiektuan.
Bueno, ba, jendea, hombre, oso perfezik, eta eurak bebai oso prozesu polita izan da, ze talde oso polita sortu da, eta kriston harremana sortu da gure artean, nahi esan, disfruta bindugu, nahizta nekeza izan da, ba, disfruta bindugu bidian. Eta hori esaten dutzi zuia eure jarrituko zeurien datuak hartzen, eta esaten dabe, que ni polko.
Ez, kriston lana, ja.
Esaten dabe, eta bera jarraituko datuak hartzen, zeka bideala izango zan, datu biek urtero.
Ja, claro.
Bia norbera, ikusteko ze evoluzio dut, ez? Baina, bueno, baina nik uste dut, momentuko argazki bat egiteko zure proiektuari oso baliagarria dela, eta proiektuaren ondorio orokorretaz gain, beraiei bakoitzari eman zaio bere proiektuaren argazki hori. Eta hori asko eskertu dute. Porque horre proiektatzen dira, zein da negoera eta ze hobekuntza aurre ikusten diren, ez?
Bai, eta gero dana bezala, tresna hor dago da oso baliagarria, eta hor, adibidez, berritzaile izan den aplikazio hori, arlo bost arlo eta arlo bakoitzean gainera finatu da beste azpi lan batzuk eta mabi laboreri eskenita, ez? Baina, bueno, hori azkenean, datuetan bezala, tresna hor dago, eta zuka finatu nahi duzu, baina igual bakarrikan apuntatzen dituzu ordu orokorrak bost arloetan, eta ematen dizu argazki bat,
bai.
Apiska bat, orduan, zuk zeugun, nola elikatzen desun tresna hori, zure argazkia izango da afinatuago ero, ez? Baina beti emango dizut datu bat.
Bai.
Eta jakitea orduak, igual iritsi gabe porruetan zenbat ordu, aldezu, ortu gintzen zenbat ordu, eta zaintzen zenbat dedikatzen da, eta zaintzarena izan da berretzaia, eta kolektibizazioaren ere bai, bi arlo horiek sarta izan da importantea, ze askotan, ez, proiektu agroekologikotan kolektibizatzen lan, orduak eramaten dira, ez, eta joia guztia hori egiten, ere bai, eta zaintza, ikusi da, sartu dugu kontzeptu bezala, bizibilizatzeko ere bai.
Bueno, ikuste zinak diren zaintza lanak ere jartzea eta igual egiten ditugula, baina ez dakigu nola isladatu hori, ez da? Orduan izan da lehenengo pausu bat hori bakoitzak ikusteko abertzen lan egiten duen lan hori, ez da? Orduan ez dakite batutan hori egiten dituzun gauzak, ez dakiz nola isladatu eta galdetzen duzu, eta zuk hau egiten duzu, eta egual esaten dute, ez da, gehienek. Hau ez da, nire, ez dago nire proiektuari lotuta, edo, bez, gauza bat da zaintzalanak, eta beste gauza bat nire proiektu agroekologikoa, edo ekoizlea, edo, orduan, bateratzea, interesgarria da. Egiteko, esaten duzuen bezala, holako lehenengo diagnosi bat, edo argazki bat planteatzen duzu, ez da? Oso interesgarria, beharrezkoa, eta ez dakite zer egin, zelan jarraitu nahi duzue. Nahi zenukete proiektu gehiagoren argazkia izan, edo nahi duzue aurrera pausu bat eman, datu horiekin zer egin, edo zeintzuk dira egin nahi dituzuen urrengo pausuak.
Ontxe ia esateko izen da oso intensoa eta ontxe gara izten, proiektua pixkat izten, ez? Egin ditugu gure helburua 2022ko esan gizarteratzea, proiektuaren ondorioa gizarteratzea eta hortan gabiltza, ez? Orduan, momentu enten gabiltz izten. Baina bai egia da, ondorioetan adibidez, infografian eta txostenean negantzen diren ondorioetan, baina zabaltzen direla beste implikazio batzuk eta beste lantzeko bide batzuk, ez? Eta gure urren urratzak lirateke horrei heldu eta aberdutik jarraitu ikusi. Eta helburua da, noski jarduera aitortzea, oza, baratza den balioa aitortzea, baratza ekologikoaren balioa aitortzea, eta nola egin egonkortzeko, posible izateko eta duintzeko, ez? Baina momentu honetan oraindik ez diogu horriekin, euskau ideia batzuk, baina hortxe gare. Eta gero, esaten dozuna beste osatu nahiko genuken edo ez, itzela izango zan. Etresna hor dago, orduan edo zeinentzako eskuragarri dago eta erabiltzea dauka. Eta guretako dut desalte izango leitzak, erdazten dana da, ikusten dugula gehiago igual, ez dela gure lana, ez? Hortxe dara gestio kooperatibak eta beste agente batzuk igual dagokiela gehiago beraiei, ez?
Bueno, orduan erabil dezakegu gaurko elkarrizketa eta saio hau zabaltzeko norbait animatzen baldin bada nora jo dezake, non aurkitu dezake informazio gehiago edo zer egin dezake?
Bai, bueno, informazioa, duina ikerketaren inguruko informazioa, ba, biolurrera jo dezake, eta tresna erabiltzeko ere, bai, ba, guk tresna ditugu, ba, ez dela, eta gero aplikazioa, ba, aplikazioa gira da, ekolurrak egin dula, orduan, bueno, berekin hitz egin barko genuke, baina ez dut uste inolako arazorik egongo litzateke, ni, baina hori bereiek esan barko dute, aplikazioa beraien ekarpena izan da. Baina, bueno, ba, biolurrera jotzea, eta azkenean, ba, duinak baditu emaitza batzu, ba, ziberri bat entzat balio aldiuna, ero ez aziberri entako, ez hor baude, datu pila bat, eta orduan, ba, bueno, gurekin harremanetan jartzea, eta duinaren inguruko ikerketa, den ondorioak eta horrek ikarri duen guztia, ba, presta saltzeko. Eta, ba, tresnak erabilgarriak dira, noski edo zein, eta baina, Leirek esan duen bezala, gurentxe bertan, duinaren ondorioen jendartea egin dugu, egin gaude material batzuk sortzen, ba eskola komunitaterako ostiralean aurkeztuko degula, duinari lotuta eta ditu dioguna jendarteratze, ba bueno, fase honi ekoizpen duina kontsumo herrikoia, zuzen dugu, ba bueno, ez, duinak ekarri du ondorio batzuk, duintasuna bat egintzan, baina presioak aipatu ditugu leno, eta hori dana, baina kontsumo ere bai herriko izan badala, ez, eskubide badalako agroekologikoki konsumitzea. Orduan, ba, bueno, egin dugu material oso poli bat, ostiralean aurkeztuko dugula hemengo eskola publikoarekin, San Martinekin. Eta hori ere bai, ba, bueno, egongo da, ba, bueno, nahi duan entzat. Eta gero beste ikusentzunezko batzuk ere bai prestatzen ari gera, eta hori ja urtarrietik aurrera izango da. Orduan pixka, ba, bueno, ez, duinatika, ekoizten duinak kontsumo herriko ira, eta gero segiko degulanean, ba, bueno, ba, biolurren helburuetara begira. Hemen dikan, ez, aplikazio horiek, ba, bueno, hortatikan.
Ba, bueno, material pillo hemendik aurrera, ikerketa hau ezagutzeko, badakigu gure entzule guztiak irakurriko dituzte, gomendatzen dugu, ze oso interesgarria dela, baina zuek aipatu duzue, igual emango dugu esklusibaren bat, ondorioaren inguruan, ze emanaldi guzuen argazki bat, diagnostiko horren argazki orokor bat, ze aipatuko zenukete zuek, zelan dago gure sektorea? Badakigu, 11 esperientzia dira Bizkaia Gipuzkoa, baina bueno, isladatzen dira igual egoera, ez? Agroekologian edo ekologian dabiltzanak. Bai. Lan aldi guzue bueno, esklusiba hori.
Bai, ba, hala ba, urtzela emango ditugu, ba, infografia jarri ditugu, ondorioak jarriko ditugu.
Bai.
Eta bueno, lehenengo helburuet, lehenengo ondorioetako bat da taldeak izarri zuen duina zer den eta zer ez den komplikagoa da esatea, ez? Baina, bueno, bat erabaki behar zen, referentzi bat hartu behar genuela, eta erabaki zen hartzeia eskubide sozialen kartaren oinarria. Eta soldata duina izango litzateke 16.800 € urtero. Orduan, lehenengo gauza ikusi duguna da, ba, laboraren soldata urtero ez dela heltzen, ba, media, eh? Ez dela heltzen, 1800 horietara, 14.980 gara, ez dela heltzen. Eta gero baita ere, nola, dakizkigun, gastu guztiak eta jardu dituzten ordu guztiak, baita ere heldu gara, beste ondorio batetara, dela orduko koste duina, izango litzateke 14,35 € ordua. Hori izango litzateke pixka bat langa orduarena soldatu duin hortara heltzeko. Gero, ordua, bueno, ba, gero, baita ere, lan hitzarmena esaten dioguna revisau beharko litzatekela, lan hitzarmena nekazaritzaren kasuan da 2016ko martxoaren 31ko dekretuak nekazaritza lan unitatea markatzen duena, eta horrek esaten du 1800 € urtian direla lan unitate, nekazal lan unitatea. Eta ikusi dugu, ba, realitatean lan orduen gainkarga bat dagoela, bataz bestekoa, 110-ko ordu gehiago sartzen direla, baina proiekturen batean 143 arte ikusi dugu, gehiago sartzen dela, ez? Eta hori lan ordu minimoki kontabilizatutakoak, ze jabetu gara, ba, ordu batzuk ez direla sartu, ez? Ba, esaten genuen
zaintza orduak ez direla behar bezala kontemplatu, edo, edo adibidez, ba, komerzializazio lanetan, bazaretan ibiltze hori ere ez dela oso ondo kontemplatu, ba, orduan, ba, bueno, gainkarga bat badagoela, eta lan hitzarmen edo dekreturi errebisatu behar dagoela.
Bai, hori da, izan da hain afinatua, osea, batzuk eskapatu dela kontuatu gara, orduan, eguneko amar hori da minimo. Orduan, bueno, leirek izan duna, da azkenean, baratza ekologikotan, soldata, osea, prekariedadea da pixka bat, soldata duinera ez iristea, eta lankarga haundia. Eta beste ondorio bat da, baina ateratzen duten hori laguntza gabekoa, ze jasotzen dute eguneko 5,40 diru laguntzak. Orduan, bai, beste azpisektore batzukin konparatuta, ba, bueno, bizi dira egiten duten horretatikan. Naiz eta prekario izan da, beraien lanetikan bizi diala. Eta pixka bat, bueno, hori izango zen, gero hortikan zer, ez? Orduan, no, egin duguna da, ekoizpen kostuak atera, soldatak duen horretara iristeko ze labore horietan zenbat izan barko zen ekoizpen kostua, eta ikusi duguna da ere bai, ekoizpen kostu hori, ba, 16.800 euro horiek hartzeko zenbat izan barko zen, eta, bueno, ba, prezio azpitik handa biltza zela, ez? Orduan, hori da realidadera, galdera da orain zer, ez? Hemendik, orain zer, eta guk ikusten duguna da, baleno ezabeten aritikan hortako bigarren fase honetan, ekoizpen duina, kontsumo herrikoia izan da, prezioak igual babai egokitu beharko dira, ez? Eta hortako ezabeten dugu implikazio bat, osea, aldarrikapen bada, elikagai ekologikoen presioen behatoki bat martxan jartzearen, eta prezioak komplikatu beharko dira, baleire hasieran esan duen bezala, tiratzen dalako ordiziko azokatikan, periodikotatikan, inolako zehari gabe orduan, behatoki bat, baina gero ere bai ez da preziak igotzea, ze kontsumoak herriko izan behar du, konsumidoreak ere bai ezin du asumitu, baina azkenean ikusten duguna da, baratza ekologikoak daukala kanpoeragin positiboak jendarte orokorrentzako, orduan izan behar da ardura kolektibo bat guztiarena, ez, bakoitzak beretikan bere arduroki behar dula. Agroaniztasuna, osea, agroaniztasuna, ongarriketak ere ikusi dira ekologikoak izateaz gain, ba bueno, ez, tokiko baridadeak, paisaia, nola zaintzen dan, solo azkenean egiten dan guzti hori, ba bueno, ez, daukala eragin bat bai naturan, bai gugan, eta gero ere bai gertuko ekonomian daukan, ez, azkenean orduen, metodologian, ba bueno, honetaz gain, orduen diagnostikoa eginda, ez? Eta lan orduen banaketa, banekazaitan, gestioan, kolektiboaz, bai, ikusi dugu ere bai, salmenta kanalak, ze salmenta kanal, eta proiektu guztietan daude iruero nagusiak, eta dia oso salmenta kanal zuzenak, eta kontsumo taldeak eta otarrak, eta komertzio txikiak orduan. Agroekologikoki ekoizteaz gain, osea, agroekologia, tokiko ekonomia horretan dauka eragin bat eta balio batzuk. Orduan, guzti hori dana konpensatua izan behar da. Eta hori izan da, ba bueno, ez, beste adar batera deguna, behatokia, kanpo eragin positiboi konpensatzearenak, eta, bueno, ba, leirek esan duen bezala, ba, revisatu behar da ordua, dekretu hori, Jaurlaritza daukana, eta gero lankarga horreri aurre egiteko ere bai, ba bueno, ordezkapen zerbitzu egoki batzuk baliatu behar dirala. Ez bizka konfiliazioa eta lankarga hori orduan, bueno, ba, hoi edia pixka bat, ba bueno, bideragarritasuna duintzeko neurri proposamen batzuk, ba, lagun artean aurre egin barko diola.
Bai, horren inguruan instituzio publikoak zero zer esateko izango duten, ezta? Dinote, nekazaritza ekologikoan onura, guztion onuretzako onura garria da, ez bakarrik elikatzeko, baizik eta ingurumena, basoak zaintzeko, ez dakiz zer, eta, bueno, eta nik uste dut, bueno, aldarrikapen hori, pues, bebai oso garrantzitsua da. Prezioaren abebai, baina bebai ikustea arazoa pizkat integralagoa, ezta?
Hori, eta nik uste, honek duinak interpelatzen gaitula danak bezala, ez? Kontsumidorea, zaten dugun horretan, claro. Instituzioak, eta danak interpelatzen eta gizarte orokorrean. Azkena ez da, duinatik artea da, azenarioa bale du, ekoizten kostua laularen hogei, eta ala, ba, Ez, ze azkenean, kontsumo, ez da ekoizlea eta kontsumoen arteko...
Bai, bai.
Ez da gizarte guztia dena.
Uh-huh. Ados, ba, bueno, Leire, Maider, bukatu zaigu denbora... Oso interesgarria kontatu diguzuna, badakigu gaur eguneko diagnostikoa ez dela oso, ez dakit, baikorra, baina bueno, aterabideak daude, aukerak daude, hau dana aldatzeko, uste dugu, uste duzu, uste dugu guztiok, eta bueno, nik uste dut guztien ardura da puntu baten, neurre desberdinak, nekazaritzan, kontsumitzaileak, instituzioak, gizarte orokorra. Eta bueno, hor luzatzen dugu zakit proposamena orokorrean. Hor dago ikerketa, hor daude datuak, interesatzen dituztenak hor biolurrekin kontaktatu aldute, eta mila esker.
Bai, eskerrik asko urte askotako lana hain denbora motzean azaltzeagatik, eskerrik asko egindako lanagatik, ze tresna oso beharrezkoa da. Lehen sektorean garbiltzan guztiontzako baliabideak ematen dizkigu, adaran hitz dauka, lan egiteko, eta, bueno, ematen diguzue kuantitatiboki eta kualitatiboki bai gainean jartzen diguzue zein den egoera eta hemendik aurrera neurriak hartzeko eta eskertzen dizuegu asko gaur gurekin egoteagatik.
Ba, zuei eskerrak.
Danon lana da oin jauza baltze,
hori da, eskerrik asko atartea bonateagatikan eta bueno, jarraituko dugu.
Vale, mila esker neskak. Ondo segi eta animo. Agur.
Eta orain, beti bezala, gure agenda agroekologikoa. Ba, abenduak 16 eta 17 kargatuta daukagu. Azteko, abenduak 16an itzalia daukagu La Bolsan, Jaio Herrero López, ikerlaria eta aktivista, askok ezagutzen dugun, pertsona oso interesgarria, hitz egingo doa, bizitza eutxi proba handiaren mendean, sostener la vida en el siglo de la gran prueba. Abenduak 16an, arratsaldeko 6etan, La Bolsan.
Bueno, eta abenduak 16, Gasteizen, ekofeminismoa eta krisi klimatikoa, eraldetzen ari den mundu baterako proposamenak. Gazteleraz izango da, tailer honetan krisi klimatikoaren aurrean jarduteko bideak irakitzen dituzten proposamen ekofeministak errepasatuko dira. Energia fosilei lotutako gerrek eta gatazkek larriagotutako krisia hain zuzen. Egoera hori ulertzeko eta benetako trantsizio ekosozialara eraikitzeko funtsezkoak diren, baina normalean ikusten ez ditugun alderdiak, ekofeminismoak maingainaratzen dituela aztertuko da. Esan bezala, izango da Setemen egoitza, San Vicente de Paul kalean Gasteizen, abenduak 16, lautarditatik 8:30 arte. 5 euroko presioa izango du, Seteneko kideak doainik parte har dezakete.
Eta abenduak 17an beste tailer bat proposatzen dizuegu, titulua deko elkargunea, lankidetza genero ikuspegitik deskolonizatzea. Euskadi Kubatik, Spike Alandra taldeko kidearekin batera, tailer honetan parte hartzea gonbidatzen nahi zaituztegu, eta bere helburua da lankidetza ikuspegi dekolonialetik eta genero ikuspegitik konzeptualizatzeko tresnak ematea. Tailer hori, abenduaren 17an izango da, larun bata, 10etatik ordu biak arte, Arroka herri tailerra aretoan, Bilbiko plazan dagoena, eta doakoa da, eta virtualki zen aurrez aurre egiteko egokituta dago. Apuntatzeko izena eman behar da, elbide honetara, sensibilizazion@euskadikuba.org.
Eta gaurkoan Maider eta Leire izan dugu gure artean, beraz, gonbidatu nahi zaituztegu, baita ere amaseian, abenduak amaseian, lautardietan, Bergaratik gertu bazaudete San Martin Eskolarako patiora hurbildu zaitezkete, bertan egingo dutelako materialak hezkuntzarako duina proiektuaren inguruan prestatu duten hezkuntzarako materialak aurkeztuko dituzte eta ekintzak egingo dituzte hor patioan. Kalabaza pitzak jango ditugu. Beraz, hurbildu zaitezte, abenduak 16, lautardietan San Martin Bergarako San Martin Eskolako patiora.
Eta nola ez, abenduak 21ean, Santo Tomaseko azoka, egun potentea daukagu, baserritarrentzako eta herri askotan ospatzen diren baserritarren azokak, orduan Bilbo, Donostira, Tolosa, Bergara, eta hainbat herrietan ospatzen den azoketara hurbiltzen basarete, animatzen zaituztegu, bilatzea, benetasko, eta gure baserritarren postuak.
Bi urte, Santo Tomas gabe, Maritz, bueltatu da, orduan, bueltatu behar gara kaleak hartzera.
Bai, zagardotik aparte, mesedez, bilatu gure baserritarrak, erosi beraien produktua, presio duin baten, espero dugu, jartzea, eta gozatu bebai eguna, gozatu egun potente hori, eta, bueno, ba, gaurkoz, onaino, heldu gara, iratze.
Bai, Maritxu, bukatzen ari gara, ez da?
Bukatzen ari gara, programa.
Asko lusatu gara gaur edo, ez?
Ia urtea, ez pentsa.
Asko bueno, itzegin dugu, ez?
Pentsa, bai. Gauza asko kontatzeko genituen. Eta bukatzen da programa, ia urtea, eta, bueno, 23a hor dugu bueltan. Eta, bueno, espero dugu formazioz, akzioz beteta, beti bezala, eta, bueno, momentuz, gozatu, ditugun aurrean ditugun abendua, ekintzak, eta, bueno, laster arte, edo igual, datorren urtera arte, ikusiko dugu.
Ikusiko dugu, agur,
agur, agur da, bai.
Urren urtera arte. Thank you.